Bueno, lagunak, gaurko gure aurkezpenak eginak egin ditugu, bai, utzi ditugu, eta, bueno, guazen, ba, gure gaurko lehendabiziko lagunen gana, eurekin hilabetean behin egoten gara, Eureka Zientzia Museoko lagunekin. Bueno, hilabetero, beti ikasten dugu, gai berriren bat, atzera begira ere egiten dugu, behin baina gaiagotan. Historian zehar, bakauzatu diren, berezioetako batzuk ere gogoan hartzen ditugu. Aurreko astean, aukera hori ez genuen izan, baina bai, astonetan, bai, astazken goiztonetan hementxe ditugu gurekin, eta Miren Bilet, dugu hementxe telefonoren bestaldean. Kaixo Miren, egunon?
Egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo.
Ondo zabiltzate, Eureka Zientzia Museoan, edo zer?
Bai, bai, hori da, bueno, telelanean oraindik gehienok, eta, bueno, aleguna egiten.
Hori da, ez? Egun hauetan behintzat, ez dakit, norberak bere duen guzti hori, duai guzti hori ere, ez dakit, mai gainan jarri behar izan du, edo jartzen ari da, miren, ez? Aurrera egin alizateko.
Bai, hori da, bueno, pues, da egoera berezia, eta, bueno, deno moldatu barria, eta orduan, bueno, pues pixkat, lana pixkat ezberdina, beste modu batean egin, pixkat asmatu ere, eta bueno, horrela gabitza, baina bueno, ondo.
Berrasmatzeko edo garaia esan genezake. Bueno, miren, ordun Eureka Zientzia Museoan hortxe, bat telelana egiten zabiltzate, baina begira gaurkoan, bueno, gainera espreski zuek aukeratu duzuen gaia da, aurreko astean aurrerapen txiki bat egin genuen, baina egun hauetan, behin da berriz aregia da entzuten, bueno, ba, txertoa hitza, ez da? Bueno, ba, sendagaiak, txertoa, ea, ba, COVID honi aurre egiteko moduko txertorik edo, ba, sortzen ote den. Bueno, gaur pixkat, lehen txertoaren historioa kontatzera zatoz, ez, miren?
Bai, ala da, bueno, pentsatu dut, ba, historia kuriosoa dela, eta, bueno, jakin behar da, ez, pixkat, honen inguruan ezagutza, ez, bueno, nik uste dut interesgarria dela, ez, evoluzio, gaixotasun batzuen evoluzioa, eta tratamendua nola izan den, pues, nik uste dut polita dela, jakiteat.
Bueno, oraintxe bertan argituko diguzu, zenbat garren mendera eramango gaituzun, baina negia da beti entzun izan dugula, bueno, ba, txertoa bera, pertsona osasuntxu bati, bueno, antigorputzak edo sartzen zaizkiola, gaixotasuna horri aurre egin alizateko edo borrokatzeko, ezta? Bueno, kontaiguzu berortan berez, bakuna bat edo txerto bat zer dan, edo zertan datzan, miren?
Bai, hori da, esan dezun bezala berez txertoa, ez? Bueno, ba, pertsona osasuntxu dagoen pertsona bati, sartzen zaizkion, bueno, sustantzea, sartzen zaion sustantzea da, eta sustantzea horrek ahalmendu egiten dio bere gorputzari ba, prestatzeko ba, gaixotasun ba, konkreto baten aurrean, ez? Eta, bueno, pues hori da, ez? Txertoa.
Hori da bere hortan txertoa, eta horretxek du, bueno, behintzat horretarako egiten da, ez da, helburua hori du. Bueno, noiz hasi zen, edo noiz sortu zen, edo behintzat, noiz izan zen lehendabiziko txertoa, nora eramango gaituzu, miren?
Bai, ba, behira, jungo, bueno, jungo geha, 18. mendean, gutxi gora bera, bueno, garai hartan kokatuko geha,
bai.
Ez, garai hartan, bueno, gaixotasun oso larri bat, zegoen, zabalduta munduan, orain bezala edo okerragoa, ezakit oso ondo konparatu daiteke nahi bezala, baina bai, bai, oso larria, eta zen bastanga deitutakoa edo erreaz biruela ezagutzen duguna, bai. Gaizotasun hau, ba, Europa, Europako herrialdetan, baina, bueno, ez bakarrik Europan, ba, oso garatuta zegoen,
bai.
Ez? Eta, bueno, oso hilkorra zen, eta, bueno, COVID-19 orain gure artean ez bezala, umei, bueno, gutxiago ez, eragiten diona, ba, bastanga honek, bai, aurren artean eriotza, bueno, kausatzen zuen asko, ez, oso hilkorra zen umeen artean, eta, bueno, oso hilkorra zen orokorrean, ez, kalkulatzen da Europa osoan, bueno, 400.000 hildako usten zituela, ez,
gaixotasun honek. Asko da,
bai, bai, oso, oso larria. Bueno, ematen du, orduan, nola hasi zen, ez? Bueno, txertoa sortu zen, zea gaixotasun honen aurkako, zea, bueno, pues bueno, sustantziak ikertzen, ez? Baina nola izan zen prozesu hori, ba, horretarako bueno, ematen du, ba, lehenetako herria izan zela Txina, ez? Herrialdea, ba, hauek, bueno, txinatarre garatu zuten, ba, metodo bat, ba, zera, baztangari aurre egiteko, ez? Bai. Tratamendu hau, inokulazioa izena zuen, eta egiten zena zen, ba, gaixo arinen emaleak aukeratzen ziren tratamendu bat egiteko. Bai, bueno, inokulazioa deitzen diogu, bueno, deitzen zaio prozesu honi,
eta esan bezala,
bueno, da, bai, orain azalduko nola egiten zen, baina da zertaketa baino aurreragoko metodoa, esan dezagun. Eta ordun, bueno, Txinan, ematen du hor sortu zela edo, bueno, jatorria, prozesu honen jatorria izan zela, eta, bueno, hor, baztangak, gaixotasunak sortzen zituen, gorputz osoan pustula handi batzuk, eta ordun, haiek pustula lehorrenen edukia hartzen zuten, eta almizkle pizka batekin hartzen zuten, eta nahasketa hori, zilarrezko pipeta baten bidez, pertsonaren sudurrean inokulatzen zuten, bai?
Sartu egiten zuten. Sartu edo, arnastu edo, bintzate, sudurra, ez? Baliatu,
bai, hori da, sudurrean, ba, bai, juteko, bueno, pues, pazientearen biriketara, ez? Baina hortik sartzen zuten, hori zen, bueno, bazeuden beste metodo batzu, baina hau zen, bueno, arrakastatxuena ematen
edo, du, edo bai. Ez, bai.
Hori ematen du, bai. Eta, bueno, ba, ordun horrela, hori egiten zuten paziente, bueno, pertsona osasuntxuetan, ez? Bai. Beraien gane egiten zuten tratamendu hau, inokulazio hau, eta, bueno, pertsona hauek, ba, egun batzutan, bueno, jasaten zuten, barizela, baina modu oso leunean, oso suabean, eta gero, pues ja, ematen zuen immunizatuta zeudela eta benetazko gaixotasuna bueltatzen zenean haiek ez zuten garatzen gaixotasuna ja, ez? Bueno, ordun
babestuta zuen zeudela, diogu.
Babestuta zeuden. Bai. Bueno, hori egiten zen Txinan eta gaina Txinan pues benetan prozesu honi garrantzi eman zioten eta medikuntza ofizialean sartu zuten eta ematen duan, bueno, ba ume asko, ez? Bueno, salbatzen zirela, ez? Osea, inokulazioaren
bitartez, teknika honen bitartez, bai.
Eta bueno, kontua da ez Txinan bakarrik, baizik eta munduko beste herrialdetan ere egiten ziren holako bueno, metodoak, ez? Holako inokulazioak. Adibidez, ekialdeko Afrikan bai, 19. mendeetan ere, Sudan bezalako herrialde batean, ba, bi prozedimentu zeuden zea inokulazioa egiteko. Bati, baztangaren erosketa deitzen zioten, bai? Eta kasu honetan, bueno, ama bat, ume osasuntzu baten ama, bat gaixo zegoen aur baten etxera zijoan, eta beste, bueno, ume horren amarekin tratu bat egin ondoren, ba, oial bat jartzen zion pustulen inguruan, bai. Gaixoari, bai? Eta gero, oial hori eramaten zuen, eta bere semeari, ez, bere osasuntzu zegoen semeari jartzen zion oial hori, eta horrela, pasatzen zion pixkat, gaixotasuna, baina beti modu suabeago batean,
bai, bai, suabeago batean, eta, bai, ez hain bortitza, bai, ez da?
Hori da. Gero, bat zegoen beste metodo bat, deitzen zioten baztangaren aurkako erasoa, eta kasu honetan, egiten zutena zen, pustuletako, osea, zornea edo pusa, zauri, bueno, hartu, ez, jaso, eta zauri baten bidez, ume, bueno, osasuntzua zegoen umeari sartzen zioten, ez, bere azalaren azpian, osea, gorputzean zuzenean sartzen zioten, ez?
Hori askoz ere, bortitzagoa, ez, zuzenagoa, ez, izango zen?
Bai, zuzenagoa, ematen du, baina, bueno, metodo hau...
Eraginkorra ere,
Eraginkorra, bai, ondo egiten bazen, eraginkorra, baina izan zitekeen ere arriskutsuagoa, ez? Gaizki egiten bazen, eta, bueno, ba, metodo hau, da, gero, hemendikan zabaldu zena Turkiara eta konkretuki Turkiatik gero Europara iritsi zena, ez, metodo hau. Baztangaren aurkako erasoa edo, bueno. Eta, bueno, Turkiatik esan dugu Inglaterrara sartu zela, eta, bueno, pues, kuriosoa da, justu prozesu honetan, bueno, prozesu hau edo eragin zuena emakume bat izan zen, bai? Mary Bortley Montagu izan zen emakume ingles bat, eta bere garaiko, bueno, garaierako oso aurrerakoia izan zen emakumea, hori? Zen poeta, bidaiaria, idazlea, lehenengo feministako ere, pertsona oso aurrerakoa. Eta, bueno, emakume hau, jasazue Baztanga bere familia barruan, ez? Bera galdu zuen anai bat, Baztanga gatik, eta bera ere gaixotu zen. Eta, bueno, Baztangak utzitako arrastoak, bueno, zizizkion aurpeian, ez? Nahiko desfiguratua, utzizion pixka eta aurpeia. Orduan, bueno, nahiko sensibilizatua zegoen gaixotasun honekin, emakume hau. Kontua da, emakume hau, Mary Bortley, bueno, eskondu zen pertsona batekin, eta pertsona hori, bere senarra, Konstantinoplako, bai, Turkiako Inglaterrako enbaxadara bidali zuten, bai, bere, bueno, lan egita. Eta orduan, bueno, bikote hau egon zen bizitzen Konstantinoplan, pues bi urte ez edo, eta bueno, emakume hau, pues bueno, mente irekitakoa zen, eta orduan, bueno, hitz egiten zuen asko hango emakumeekin, ez? Eta, bueno, ematen du emakumeak zirela, ez? Gehien bat inakulazioa egiten zituztenak. Bai, bueno, hori ere ulertu daiteke, ez? Baztanga, ez? Gaixotasuna batez ere, bueno, oso elkorra zen umeen artean, ez?
Umeen artean, orduan, oso edatu da zen, bai,
bai, hori da, orduan, bueno, pues, beti amaek, ba, beti zaindu dituzte gehiagumeak, eta orduan, bueno, pues oso sensibilizatuak zeuden, ez, gaizutasun honekin, eta orduan, emakumeak ziren inokulazioa egiten zutenak, ez, normalean, ia herrialde guztietan. Bueno, orduan, Mary Bortley entzun zuen, ez, emakume hauen gandik uniburuz, eta, bueno, Inglaterrara itzuli zenean, ba, erabaki zuen bere lau urteko alabari, ba, aplikatzea, ez, inokulatzea, eta egin zuen errege, ba, Inglaterrako errege gortearen aurrean. Bai, orduan, bueno, pero ikusi zuten, aurrago, horrek, bueno, pues, impresionatu egin zioten, ez, erregari, orduan, ematen zuen, hemendik hortik aurrera, bueno, pausuak eman ziren, ba, hori, ez, prozesu, hori Inglaterran, bueno, pizkanaka implantatzeko, ez, inakulazioa.
Sistema bueno, pues, ezarri zen, ez, hortik aurrera, Inglaterran.
Bai, ezarri zen, hori da. Lehenengo probatu zuten preso batzuekin, bai, inokulatu zituzen, eta, bueno, ikusi zuten, gero, gaixotasunaren aurrean, pues, zutela garatzen, bueno, Baztanga, orduan, bueno, pues, orduan aurrera eraman zuten, eta bueno, hasi ziren, bai, implantatzen metodologia hori, ez, inokulazioa. Hori, bueno, beste herri batzuetara iristeaz gehiago kostatu zen, Espainiara, Frantziara, baina, bueno, pixkanaka, ez, iritsi zen azkenean, ez, zabaldu zen, Amerikara ere zabaldu zen, eta hor zabaldu zen batez ere Afrikatik etorritako, ba, esklabuen eskuetatik, ez, haiek eraman zuten metodologia hau. Kostatu zen ere, batez ere arazo, bueno, arazo edo erlijiosoengatik, bai, arrazoi erlijiosoengatik, baina hori ere, bueno, pixkat hasi zen eramaten ere Amerikan. Osea que, bueno,
errezeloak egon ziren, ez da, azkenan ere erlijioak agian etzolako begion ez ikusten, ez? Horrelako metodorik edo, baina, bueno, ez?
Bai, hori da, errezeloak zeuden, bai, herrialde askotan, ez? Baina, bueno, orduan, bueno, behintzat hori, bueno, apurka-apurka hasi zen, garatzen, baina teknika honek ere bere txarrak zituen, ez? Ezan egun bezala, ez bazen ondo egiten, ez? Hartu behartzean pustula lehorrak, ez? Ez paziente leunen pustuletatik hartu behartzen zorne hori.
Bai.
Eta gaizki egiten bazuten, mediku asko, que igual etzekiten ondo egiten, pues orduan, igual, bueno, larriago zen, ez? Ondorioa, eta orduan, pues bueno, edo beste gaixotasunek transmititzen zituzten. Orduan beti ezen ondo egiten, beti, eta orduan, bueno, azkenean denborarekin, bueno, metodologia hori, ez, ere, pixkanaka alde batera utzi zen, ez? Baina bitartean, ez, Inglaterran, bueno, gertatu zen, mediku ingles batek, Edward Jennerrek, konturatu zen, behien esnea jesten lan egiten zuten emakumeak ez zirela bastangatik kutsatzen, bai?
Ara, eta, begira, zagoza bitxia.
Bai, konturatu zen, emakume horiek, behi bastangatik, behi bastanga da biruela bakuna edo beste biruela mota bat, ez? Animalia jasaten dutena, baina gizakiena baino pixka suabeagoa, eta emakume hauek behiekin kontaktuan, behi gaixoekin kontaktuan egon da gero, ez zirela gaixotzen, ez? Bastangatik. Eta orduan, bueno, horrekin, bueno, pues, hori konturatuta, orduan, Jennerrek prestatu zuen, behi bastangatik sortutako lehenengo txertoa, bai? Orain ja, txertoa, hau izan zen lehenengo txertoa.
Ofiziala, eta, lehen da biziko, ez da?
Ofiziala, bai. Aterazun, behi bastangatik, bueno, sortutako pustula, emakume ingan pustula horietatik zornea eta horrekin egin zuen txertoa eta sortzi urteko mutiko bati jarri zian, bai? Uh-huh. Eta ikusi zuten, ez, bueno, hortik aurrera, bueno, pues, gaixotasunaren aurrean jarri zuten, umea ez zuen garatu, eta hori egin zuten 21 aldiz, eta umea ez zen gaixotu, eta bueno, pues horrela sortu zen, bai, lehenengo txertoa.
Txertoa, hori, 1760 garren urtean, gutxi gora bera, edo 1786, ez, barkatu
bai,
izan zen, 1786.
Bai, eta, bueno, pues, kuriosidadez, bueno, pues, konturatzen gea, bintzat, erderazko terminoa, txertoa esateko bakuna, bai, justu datorrela, pues, de bakuno, de baka itzatik, ez, justu sortu zelako, behi bastangatik, ez? Eta horregatik izen hori izen horrekin geratu zen, ez? Lehenengo txertoa sortu zen egin zen behi bastangatik, bai? La biruela bakuna, edo, bai?
Oso,
eta,
oso
bueno,
bitxia. Kuriosi,
bai, bitxia da, kuriosoa. Bueno, pues horrela sortu zen lehenengo txertoa, osea, lehenengo inokulazio prozesua eta inokulaziotik txertaketara, ez? Paus hori ingles honek. Gero, gero pizkata ja aurrerago, ia mende bat geroago, 1895ean Louis Pasteur kimikari eta biologo frantsesak, Edward Jennerren txertoan oinarrituta, amorrua edo rabia markatu, aurkako txertoa garatu zuen.
Bai.
Eta beraia izan zen, gaur txertoa ezagutzen duguna, ez? Piskate zabaldu zuena eta garatu zuena, ez?
Modu bere, gaur ja ezagutzen dugun bezala, ez? Modu landuago batean edo, ezta?
Bai. Bai, eta bueno, kuriositateaz, esatea bastangaren azkeneko kasua 1977ko, bueno, urrian, hau azkenean gertatu zen. Bai, hori izan zen azkeneko kasua munduan. Eta azkenean ja osasunaren mundu erakundeak gaixotasunaren amaiera edo ziurtatu zuen eta bueno azkenean konfirmatu zen 1980garren urtean bastanga gaixotasuna ja desagertua zegoela munduan, ez?
Uh-huh.
Baina bastanga gaixotasun hau bizi izan da gizakiaren artean aspalditik. Dakigula, milagarren aurtetik, Kristo aurreko milagarren aurtetik, existitzen dela, gure artean,
pentsa.
Ze aurkitu zuten, ume baten momian, virus honen ADN-a aurkitu zuten, eta orduan gutxienez, handikan existitzen zela, eta, bueno, pues, azkenean, ematen du, ez, lortu genula, bueno, guztiz, ezabatzea, ez, Erradikatzea.
Aizu, miren gauzatxoa gainera, ze bitxia den, ez da? Ez dakigu historia behin da berriz errepikatzen ote den, baina ben, horren aipatu dugunean inokulazioa, Txinan, ez da, hasi ziren lehendabiziko proba horiek egiten. Ba, pentsa, gaur egun begira jartzen baldin bagara ere, nondik etorri den, edo printzipioz, diotenaren arabera, nondik etorri den jatorria nongoa duen, COVID-ak edo koronavirusak, eta han bertan ere, hasi ziren, eta hasi dira, ez, oso bitxia da,
Zutea, bai, herri bera, ez? Bi kasuetan, bai.
Alaxe da, ez? Bueno, ba, hortxe, historiako lehen, historian eman zen lehen txertoa. Noiz izan zen, nork sortu zuen, eta txerto horren atzean dagoen, ba, historia guzti hori, ez? Ezagutu dugu gaurkoan. Eta gainera pixkatxo bat, horrelako ezagutza ere izan behar dugu, miren, ez? Jatorria ere zein den ezagutu beharra dugulako.
Bai, nik uste dute garrantzitsua dela, ez? Ikustea hori evoluzioa, ez? Beste gaixotasun oso antzekoak eta ze evoluzioa auki duten, eta, bueno, amaiera, ez? Azkenean, gaixotasun honek amaiera ona auki du, ez? Uh-huh. Eta, bueno, pues, ikasten dugun, ez? Beti egin behar duguna, ez? Historia hartuta da ikastea, ez? Hortikan, eta, bueno, hori da, ideia.
Bueno, ba, ikastea, eta zuekin ikasten dugunez hementxe hilabetean behin, ba, beti plazerra da. Miren, milet, eskerrik asko gaurkoan ere hemen gurekin izateagatik. Segi ondo, zaindu, eta, bueno, ba, besarkada horrela, kutsadurari gabeko besarkada bat.
Bai.
Zuretzako eta Eureka Zientzia Museoko lagunentzat, bale?
Mila esker.
Venga, segi ondo, gurrarte.
Agur.
Agur.